እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኩሉ ሻዕ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም ንሎሚ ሓሙስ ሰነ 18/2007 ወይ 25/2015 ድሕሪ ዜና ዘጠራጥር ፖለቲካ መጻኢት ኢትዮጵያ ዝብል ጸብጻብ ምስ ኣቕረብና ፍሉይ መደብ ክስዕብ እዩ። ኣብ ጉዳይ ፕሬዚደንት በሽርን ደቡብ ኣፍሪካን ከተኩር እዩ ርእቶኹም ውን ኣሎ። ሕጂ ዜና ክነቐድም ካብ ምንያ ፈርቂ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ 2014 ዓ.ም ዓመታዊ ፀብጻብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዝተፈላለየ ሃገራት ሎሚ ኣውፂኡሎም። እቲ ፀብጻብ እስላማዊ መንግስቲ እየ ዝብል ጉጅለ ይፍፅሞ ዘሎ ጨኸናን ኢሰብኣዊ ተግባራትን እውን ዘርዚሩሎም። መንግስትታት ኣብ ውሽጢ ሃገራቶም ዝፍፅሞ ምግሃሳት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ዝፍፅምዎ ግፍዕታትን እውን ዘርዚሩሎ። ፅባሕ ዝርዝሩ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ መወዳእታ እዚ ዝመፅ ወርሒ ሓምለ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍፅሞ ውዕዶት ንርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ናብ ካልእ ብርኪ ከሰጋግሩ እዩ ኢሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ሙሉጌታ ንናይ ወፃኢ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ውዕደት ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታትን ሃገራትን ዘሎ ርክብ ናብ ካልእ ደረጃ ዘሰጋግር ካልእ እምነ ኩርናዕ እዩ ኢሎም። ዝርርብ ክግበረሎም ብዛዕባ ዝኽእሉ ጉዳያት ከምዚ ኢሎም ኣቶ ተወለ።
ኣብዚ
ዕዶት እዚ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ኣብ ጉዳይ ቁጠባዊ ምዕባለ ኣብ ምጥንኻር ዴሞክራሲያዊ ትካላትን ጉዳያት ፀጥታን ክዘራረቡ ተስፋ ንገብር። ከም እትፈልጥዎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣዝዩ ጽቡቕ ምሕዝነት ዘለወን ሃገራት እየን።
ዑደት ፕሬዚዳንት ኦባማ ንናይ ክልቲአን ሃገራት እስትራቴጂያዊ ምሕዝነት ብዝበለፀ ከደንፍዕ እዩ ኢሎም እቶም ውሃብ ቃል። ፕሬዚዳንት ኦባማ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝጓዓዙ ካብ ዝእወጅ ጀሚሩ ዝተፈላለያ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዘተሓሳስ ምዃኑ ይገልጽ ኣለዋ። ፕሬዚዳንት ኦባማ እዚ ጉዳይ እዚ ንሰበስልጣን ኢትዮጵያ ከልዕሉሎም እውን ይጽዋዕ ኣለዋ። ኣቶ ተወልደ ናይተን ትካላት ርእቶ ንዘሎ ሓቂ ዘንጸባርቕ ኣይኮነን ይብሉ። ባራክ ኦባማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ጸንሕሉ እዋን ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምኡ ውን ምስ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ክዘራረቡ ትፅቢት ይግበር። ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ንኢትዮጵያ ክበጽሕ ባራክ ኦባማ ፈላማይ ፕሬዚዳንት ክኾኑ እዮም።
ሓደ ገዛኢ ፓርቲ ሚእቲ ካብ ሚእቲ መናብር ፓርላማ እንተስዒሩ ናይ መጠንቀቕታ ደወል እዩ ዘስምዕ ክብል ሂማን ራይትስ ዋች ዝተባሃለ ጉጅለ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ስምዕት ኣቕሪቡ። ዝሓለፈ ግንቦት ዝተካየደ ምርጫ ኢትዮጵያ እውን ካብኡ ዝተፈለየ ኣይኮነን ዝበለ ሂማን ራይትስ ዋች መራጻይ ኩሉ ንኢህወ ደግ ጥራይ እዩ መሪፁ ዝብል ዘሕልፎ መልእኽቲ ፖለቲካዊ ምምሕዳር ማዕረክ ንደይ ከም ዝፀበበ ዘርኢ ኢሉ ኣሎም። ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ዳይረክተር ኣፍሪካ ኣቶ ዳንኤል በቀለ እዚ ውፅኢት እዚ ንገዛኢ ፓርቲ እውን ከተሓሳስቦ ዝግባእ እዩ ይብል።
ውፅኢት የሚያስተላልፎ መልእክት የፖለቲካ ምህዳሩ ምን ያህል የጠበበ ወይም ሙሉ ለሙሉ የተዘጋ መሆኑን
እቲ ውፅኢት ዘሕልፎ መልእኽቲ ፖለቲካዊ ምሕደርኡ ማዕርክ ንደይ ዝፀበበ ወይ ሙሉእ ንሙሉእ ዝተዓፅወ ምዃኑ እዩ። ከምኡ ውን ኩነታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብገዛኢ ፓርቲ ኣብ ፍጹም ተቆፃፀርነት ዝወደቐ ምዃኑ ስለ ዘመልክት ንመራሕቲ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ እዚ ከተሓሳስቦም ይግባእ።
ብመሰረት ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኢህወደግ ንኩሉ መናብር ስዒርዎ እዩ ብዘይካ ሓንቲ ገና ዘይተነፀረት መንበር። ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ትማሊ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ተፈትሑ ብሓይልታት ፀጥታ እንደገና ናብ መደብር ፖሊስ ተወሲዶም ዝነበሩ ኣባላት ሰማያዊ ፓርትን ካልኦት እሱራትን ሎሚ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም፣ ግን እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ጉዳይ እቶም እሱራት ከምዘይርዮ ብምግላፅ እቲ ፋይል ናብ ፖሊስ ከም ዝምለስ ገይሩሎም። እቶም ሰባት ንክልተ ወርሒ ተኣሲሮም ድሕሪ ምፅንሖም እዮም ተፈቲሖም። ፖሊስ ዘቕረቦ ክሲ እንታይ ምዃኑ ኣይተፈልጠን፣ እቲ ቤት ፍርዲ ስለ ዘይተቐበሎ ክፍለጥ ኣይተኸኣለን ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ደቡብ ኣፍሪቃ ድሕርቲ ነቶም ብገበናት ምፅናት ዘርኢ ዝተኸሱ ናይ ሱዳን ፕረዚደንት ዑማር ኣልበሽር ኣይኣስርን ኢላ ምንጻጋ ክትዕ ምፍጣሩ ካብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ኣይሲስ ክትወፅእ ከም እትኽእል ኣፍሊጣላ። ወሃብ ቃል መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ጄፍ ራድቤ ሎሚ ነዚ ዘፍለጡ ድሕሪ ኣኼባ ካቢነ ይኸውን ከሎ ድሕሪ ንውዕል ሮማ ምግምጋም እቲ ናይ መወዳእታ ፍታሕ ካብኡ ምውፃእ እዩ ኢሎም ኣለዉ። حدش ناي نيجيريا بريزيدنت بزعباتي انصار غوجل ميليشيا بوكو هارام زكايت كويناتن قالوت وسنت غداياتن مميات مسنا يونايتد ستيتس بريزيدنت باراك اوباما ابزمت صور حك الرحابيوم وايت هاوس لو مخمزه فلطو مستر اوباما ان بريزيدنت محمود بوهاري اسرا حمله اب وايت هاوس كبت اناغدوم يميلولم بريزيدنت بوهاري حدش بريزيدنت نيجيريا بمخان ابز حلف ورحيوم قال محلافه صيمم سراويت نيجر بايرن مريتن نبز كايدو سرحيت عصرت حمشة ميليشياتات بوكو هرام كمز قتلن كالوت عصرة خمزة حزن افليتوم منيسر مكلا خلطها هاجر بمنغستاوي راديو تمال ماسيو خمزة فلوتو واتهاد درات ابوان تسرحيت حانت درعت مكينان شدش موتر بشكلتان اعنيو ميلو اللوم جنابي بوتا مخانو اي قلتن بوكو هرام ابدوبا مبراق نيجر تقاق الاي تشادن ابدوبات نيجيرين تشادن كمزن كساقوسي فلت نيجر ابتن بوكو هرام نمم حاوز كايد سرحيت تزوبات تكافل اللام أبز حالف سمون ميليشيا تطبق هراميهم تبعيلهم تطرطرو أب نيجر زوباديف نيجر تقادوب نيجيريا سلسان شمون تنسبات كتلوميهم يونايتد سيس نثمت كعتو جيزا مس من قصات التزوبا بقربا خم تسرح أرغا جيز اللام كلاي مخطل بريزيدنت بروند خبت هاجر هاديمم ن بريزيدنت تهاجر بيير نكروزي زخاء أوان سلطانم نمن وح بمدلاي ماو جيزوم غرافاس روفاي كورو نتلفزيون فرنسا ابزهبو قال متيق بريزيدنت نكروزا زان سالساي اوان سلطان مدلايم زي حقاوي لو مالو اتهم قال اي مخطل بريزيدنت ابزوان ابلجيم يمزلو تبهيلو يامن عمود اتا تواقعت اسلاماو غوجلي اي سي ابسميناو سوريا لو محدش متقعت خفيتهم ات متقعت زتخفته كرداويان ابزحازوا ختمه قربان ختخون كلهم مبزحت وختمه مبزحت اتا ختمه كرداويان زنوبر لختخون كلا حسخاون محز ابتحت منغس نابزلو خبابيتات يدفو خمزلو تغليصلهم تواقعت اسلاماو منغس ابزحالفه خطاتلت سمنات مسحيلتات كردي ابزكايدو خينات كسعارو خمصنحو يفلط بزناي لو مخينات حاله سبات مماتهمن مؤسالهمن تخطاتها لسبقى ومسالات سوريا عفليت اللو زينا بس تفتسمو
يا قنيلنا من يا دمس أمريكا تسمع لهم زينا سامعنا أنا بدحر زينا كنحلف حجون من يا
زحلف اور حگنبوت زتخايد مرچ ايتيوبيا غزا اپارت حساب حجي ابز زتقوطاطورو دمصي ميتي خام ابز زتقوطر دمصي ميتي خام ميتي كسعرلو زخاللو مخنيات انتايو زبل گودايال عيلو زحلف قني اب هنص افريدوم هاوس ميتي خايد نيرو زخت زتخطاتلو هينوكس مازغ هيرو نيرو تولد ولد جبريل ترغي مخاربايو
تعاومتي پارتتات زبلو غزا اي پارتي نساصنات دمصي بعلو بمملا نتعذبتي بمبرار دمصي سبات اوصيو بمغحافيو نتمرچا سعيرو يبلو غزاي بارتي دما كملكتي نهبي تغه بمسرحي نابرا حزبن قطبان بمعباء سعيره يبل ابتي ميت مزاربي ارستي خوينو زقربه دحر مرچا زلو زطراطر بوليتيكاوي هلونا ايتيوبيا زبليو ابتي ياب هنصا فريدم هاوس كابز تزارو بو حاده ابي جورج ميسن يونيفرسيتي ممهر مصنعتي غيچت ترانس لاينز نا ايتيوبيا امرچان اتقلالي بوليتيكان نمردا نبقعات اودادبا اي ودك مصنعيو يبل
I think that the party is a very effective mass mobilizing party that it can get people to
ات بارتي بعد معنت حزبي زنقساقسلو سنسلس تختلناي بوليتيكا حيل ايو سبات نسو زحاتتهم كمز غبروك غبر زخيليو ميتي كام ميتي دمص مركاب طرايز يكونه زتمزغبن دمص زهابن ون قصرو ازي بزحيو مخنياتو ازي كابل عليك ساب تحتي بصنع قصر زم حادر سرعاتيو ناب طابياتات قلطف زخونه تزاز كم حلالف يخل
هي ودغ بركز زبولو بوليتيكاوي ايكونومياوي نايت صتتان مرچان زبولو غسغواسات ابتي معالتاوي بوليتيكاون لمعتاون اودادبو اب ربحا كم زوعلو ميغلص زحلفه گنبوت 16 قطرا ايتوبيا مختل ابو منبر اورمو فيدراليست كونغرس مولاتو گمچو نيفيو اي كم زسعب ايلوم نيرم
بمرچات ابيام تگنيچي اندايوت كونه 1-5 سراون سرتوال
ابطابيا مرچا كم زراخو انت خوينو اتحاده نحمشت زبل اوداربا ايهولق ملو نملوك سرح سلا زراخو ابا ديسابا تقاومي بارتي مدرخ فصيمو دمص كركبي زبل امنت يبلين
ابتي بوليتيكاوي هلونا ايتيوبيا كينو مرچا زبل ميت تزاربه ترنس لانس تا ተቃወምቲ ፓርቲታት ኣብ ከምኡ ዝበለ መንግስታውን ፓርታውን ኣወዳድባ ዕድል ከም ዘይብሎም ይገልጽ።
The opposition on the other hand is doesn't have those advantages. It isn't the state in the way that the EPRDF is.
ተቃወምቲ ከምቲ ናይ መንግስቲ ዕድል የብሎምን ከም ይህወደግ መንግስቲ ይኮኑን ገንዘባዊ ዓቕሞም ውስን እዩ። መራኸቢ ብዙሃን ናይ ምጥቃም ዕድል የብሎምን። ሓረስቶት ንምንባር ዘድልዮም ቀረባት ናይ ምቕራብ ዕድል የብሎምን። ስለዚ ሓደ ሓረስታይ ንገዛኢ ፓርቲ ክመርፅ እየ እንተበለ ኣይገርመንን እዩ። ንህልውንኦም ዘድልዮም መሬትን ዘመናዊ ድቑዕን ኣብ ኢድ መን ከም ዘሎ ይፈልጡ እዮም። ቆልዑቶም ትምህርቲ ቤት ንክኸዱ ንመን ክመርፁ ከም ዘለዎም ይፈልጡ እዮም። ስለዚ ነቲ ከምዚ ሰዓር ብልቦም ዝፈልጥዎ ተቃዋሚ ዘይኮነስ ንመንግስቲ ድምፆም እንተሃቡ ኣይገርመንን እዩ።
ካልእ ኣብቲ ኣኼባ ርእቶኣ ዝሃበት ኢትዮጵያዊት ስመኝሽ የቆየ ክትከውን ከላ መንግስቲ ንትካላት ተሓታትነትን ግልጽነትን ዓጺው ንመራኸቢ ብዙሃንን ስርዓት ፍትሕን ኣበርዒንዎ እዩ ትብል። ምርጫ ኣብ ዝቐርበሉ ቁፅሪ ድምፂ ይዕፈን፣ ዓይኒ ይጉልበብ፣ ነዚ ዝሓበሩ ጋዜጠኛታት ይከላበቱ፣ ይእሰሩ፣ ካብ ሃገር ከም ስደዱ ይግበር ትብል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ሃገራዊ ትካላት ንምሕያል ከም ዝሰርሕን ናይ ወፃኢ ጣልቃ ምእታዊ ከም ዝቃወምን ብምግላጽ ጋዜጠኛታትን ተቃዋምትን ዝተኸሰሱሉ ጸረ ሽብራ ሕጊ ንምዕፋንን ንምክልባትን ይጥቀመሉ ኣሎ ንዝብል ክሲ ኣሉታ ይህበሉ።
ዝሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ክንሓልፍ ናብ ጉዳይ ፕረዚደንት ኣልበሽርን ደቡብ ኣፍሪቃን። ብጠንቂ ኣብ ዳርፉር ተፈጺሙ ዝበሃል ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ብዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ዝድለዩ መራሒ ሱዳን ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ንዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪቃ ድሕሪ ምእታዎም ቤት ፍርዲ ተሃገር ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ንኸይወፁ ትእዛዝ ኣውሪዱ ነይሩ። እንተኾነ እቶም ፕሬዚደንት ንዓዶም ተመሊሶም። ክሳብ ሎሚ ወግዓዊ ዝኾነ ኩናኒ መግለፂ ዘውፀአ መንግስቲ የለን። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ግና ዓዊሉ ንመንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ይወቅስ ኣሎ። በትረ ስልጣን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ወካሊ ኣምነስቲ ኣቶ ነፃነት ደምስ ኣዘራሪቡ ኣሎ።
ፕረዚደንት ዑመር ኣልባሽር ኣብ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪካ ምስ ተሳተፎም ኣምነስቲ ዝሓዞም መርገፂ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ኣቶ ነፃነት ክምልስ ከሎ ኣልባሽር ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ እቱ ምስ በሉ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ተኣሲሮም ናብ ኢድ ዓርም ንኽቤት ፍርዲ ገበን ምርካብ እዩ እቲ ቕኑዕ ተግባር ዝብል እምነት እዩ ዘለና በለ። ደቡብ ኣፍሪካ ሓንቲ ካብተን ንውዕል ምቓም እቲ ቤት ፍርዲ ዝፈረማ ሃገራት እያ፣ ከምኡ ውን ኣብ ሕጋ ዘስፈረት ሃገር እያ ዝበለ ኣቶ ነፃነት ብዘይገለ ሰሓቦ ጉተቶ ንኦማር ኣልባሽር ኣሲራ ከተረክብ ይግባእ ነይሩ ግን ኣይፈጸመቶን ይብል። ቤት ፍርዲ ደቡብ ኣፍሪካ ፕረዚደንት ኣልባሽር ካብታ ሃገር ንከይወፁ ኣብ ዝኣገረሉ ኩነታት መን ደኣ ንክወፁ ፈቐደ ንዝብል ሕቶ ድማ እዚ ሕቶ እዚ መልሲ ንክርከበሉ እዩ እቲ ቤት ፍርዲ ዝሰርሕ ዘሎ። ናብቲ ቤት ፍርዲ ዝቐረበዎ ካል መንግስቲ ግና ነፋሪት ሱዳን ትብገስ ኣላ፣ መንነት ኣብ ውሽጣ ዝተሳፈሩ ሰባት ግና ንጹር ኣይነበረን፣ ፕረዚደንት ኣልባሽር ኣብ ውሽጢ ሃገር እዮም ዘለዉ ዝብል ዘስደሙም መልሲ እዩ ንቤት ፍርዲ ሂቡ ይብል ኣቶ ነጻነት ኣስዒቡ።
ከተወሰነ ሰዓት በኋላም ዳኞቹ ያው ወሬው እየተሰማ ስለነበረ እንደ ነገር
ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ግና እቶም ፕሬዚዳንት ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ወፂኦም ዝብል ወረ ይስማዕ ስለ ዝነበረ ዳያኑ እዚ ይስማዕ ዘሎ ነገር እንታይ እዩ ኢሎም ተሓተቱ። ወካላይ መንግስቲ ነፋሪት ሱዳን ምውፃእ ፈሊጥና ኣለና፣ ስምቶም ፕሬዚዳንት ግና ኣብ ዝርዝር ተሳፈርቲ የለን ዝብል መልሲ እዩ ሂቡ። ኣብዚ እዋን እዚ ኦማር ኣልበሽር ተኣጊዶም እናሃለዉ ከመይ ኣቢሎም ክወፁ ክኢሎም ንዝብል ሕቶ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን መልሲ ንክህብ ዕድል ተዋሂብዎ ኣሎ።
ኣፍሪካውያን ብሕልፊ መራሕቲ ሃገራት ምስ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገባን ንዝጸንሐ ርክብ ክነቋርፁ ኢና እናበሉ ኣብ ዘፈራርሕሉ እዋን ኣምነስቲ ምስቲ ቤት ፍርድን ምዕራባውያን ምውጋኑ ቅኑዕ ኣይኮነን ዝብሉ ወገናት ኣለዎ እሞ ርእቶ ዶ ክትህበና ኢልናዮ። ኣቶ ነጻነት ይቕጽል።
ይሄ ምንም መሰረት የሌለው ፕሮፓጋንዳ ነው። ፋክቶቹ ግልጽ ናቸው። አሁን እያያቸው ያላቸው
እዚ መሰረት የብሉ ፕሮፓጋንዳ እዩ።
እቲ ሓቂ ኣብ ቦት እዩ ዘሎ። ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ኣብዚ እዋን እዚ ይርእዮም ዘለዉ ምጉታት መብዛሕትኦም ኣፍሪካዊ ጉዳያት እዮም። ብዘይካ ጉዳይ መራሒ ኬንያ መብዛሕትኦም ጉዳያት ብበዓልቶም መራሕቲ ኣፍሪካ ዝቐረቡ ጉዳያት እዮም። ስለዚ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ንመራሕቲ ኣፍሪካ ዒላማ ዝገበረ እዩ ዝብል ስምዕታ መሰረት ዘይብሉ ክሲ እዩ።
መራሕቲ ኣፍሪቃን ካልኦት ንቐፍትን ከቢድ ጥሕሰት መሰላትን ገበናትን ዝፈጸሙ መራሕቲ ካልኦት ኣህጉራት ኣብ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ክኽሰሱ ኣይተረእየን። ኣብዚ ቀረባ ዘቕረብናዮም ጋሻና ብወገኖም ኣብ ከቢድ ገበን ዝተሳተፉ መራሕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ተኸሲሶም ኣይፈልጡን ኢሎም ነይሮም። እንታይ ይብሉ ኢልናዮም። ንሶም ዝሃቡና መልሲ እቲ ሓቂ ንሱ እዩ። ቀዳማይ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ጣልቃ ዝኣቱ እቲ ሃገር ፈራሚት ኣባልነትን ኣካል ሕጋ ዝገበረትን እንተኮይና ጥራሕ እዩ። ካልኣይ ቤት ፍርዲ ጸጥታ ናብ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን እንተሕሊፍዎ እዩ ምስ በለ ከምዚ ይብል ኣቶ ነጻነት።
አምነስቲ ኢንተርናሽናል ለምሳሌ ብዙ የዌስተርን መንግስታት በኢራቅ በአፍጋኒስታን ስላይ ያደረጉት የወታደራዊ እርምጃ ወንጀል ፈጽሟል ብለናል። ይህንን
አምነስቲ ንኣብነት ምዕራባውያን ኣብ ዒራቅ ኣፍጋኒስታንን ካልኦትን ንዝፍጽምዎም ወታደራዊ ስጉምትታት ገበን እዩ ኢሉ እዩ ኮኒንዎ። ንኣይሲስን ሕቡራት ሃገራትን ሪፖርት ኣቕሪብና ናብ ፍርዲ ንክቐርቡ እውን ሓቲትና ኢና። ስለዚ መራሕቲ ኣፍሪካ ጥራሕ ዘይኮነ ካልኦት መራሕቲ እውን ናብ ፍርዲ ይቕረቡ ኢልና ኢና።
እቲ ጸገም ከም በዓል ኣሜሪካ ዝኣመሰላ ሃገራት ንውዕል ምስረተ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ዘይምፍራመን እዩ። ስለዚ ኣይሲሲ ብግስ ኢሉ ክኸስስ ዘይምኽኣሉ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ተዘራሪቡ ውሳነ ንኸይሕልፍ ድማ እዘን ሃገራት እዚኣተን ዘለዎን ስልጣን ተጠቒበን ነቲ ኣጀንዳ ውዱቕ ይገብሮ ኣለዋ። ስለ ዝኾነ እዩ ፍትሒ ኣብ ልዕሊ እዘን ሃገራት ዘይተፈጸመ ይብል። መራሕቲ ኣፍሪካ ርክብ ኣፍሪቃን እቲ ቤት ፍርድን ንኽቋርጽ መጸዋዕታ ኣብ ምቕራብ እዮም ዝርከቡ። ካብዚ ሓሊፎም ገበን ንዝፈጸሙ መራሕቲ ኣፍሪቃን ዜጋታተንን ንምድናይ ዘኽእል ኣጉራ ቤት ፍርዲ ንምቋም ተበጊሶም ኣለዉ። ርእቶ ኣምነስቲ ብዛዕባ ዝተበግሶ እዙ እንታይ እዩ ኢልናዩ ኣቶ ነጻነት ይምልስ።
በተደጋጋሚ ለአፍሪካ መንግስታት የገለጽናቸው ያለ ነው፣ ይሄ ተቃውሞ ለፍትህ አይጠቅምም።
ደጋግምና ንመራሕቲ ኣፍሪካ ንነግሮም ዘለና ነገር እዚ ንኣፍሪካን ንህዝባን ኣይረብሕን። ኣሽሓት ኣፍሪካውያን ፍትሒ ይጽበዩ ኣለዉ ዝብል እዩ። ንኣብነት ኣስታት 300 ሽሕ ሱዳናውያን ኣብ ዳርፉር ብግፍዒ ተቐቲሎምን ተፈናቂሎምን ደቂ ኣንስትዮ ተዓሚፀንን እየ። ፍትሒ ክርከብ ኣለዎ። መብዛሕትአን ኣባላት ቤት ፍርዲ ሃገራት ኣፍሪካ እየን። እዚ ቤት ፍርዲ እዚ ናይ በዓልትና ናይ ኣፍሪካውያን እዩ። ነቲ ቤት ፍርዲ ደገፍ ዘይምሃብ ማለት ንገበነኛታት ፍርዶም ንከይረኽቡ ምድጋፍ ማለት እዩ።
እቲ ሕቶ ኣፍሪካውያን ዓቕሚ የብሎምን ካብ ዝብል ድዩ ወይስ ካልእ ምኽንያት ኣለዎ? ነቲ ኣፍሪካዊ ተበግሶ ትቃወመሉ ምክንያት ኢለዩ ንሱ ዝሃቦ መልሲ፣
ዋናው ነገረኛ ጥያቄያችን ፍትህ መገኘት አለበት። ወንጀል ተፈጽሟል፣ እነዚህ ወንጀለኞች መጠየቅ አለባቸው።
ቀንዲ ሕቶና ፍትሒ ክነግስ ኣለዎ ዝብል እዩ። ገበን ተፈጺሙ እዩ፣ ገበነኛታት ድማ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ኣለዎም። እዘን ሃገራት ዝርከባሉ ኣህጉር እቲ ገበን ዝተፈጸመሉ ኣህጉር እዩ። ከምኡ እውን እዘን ሃገራት ንገበነኛታት ንምድናይ ቅርባት ኣይኮናን። ክሳብ ሎም እኮ ንፍትሒ ተጸቢዩ እዩ ዓለም። ኣምነስቲ እንተኾነ ኣፍሪካ ናይ ገዛእ ርእሳ ቤት ፍርዲ ንኸትምስርት እዩ ዝምነ። እቲ ቀንዲ ጸገም ግና ዘይምኽሳስ መሰል ኣለዎም ዝበሃሉ በቲ ኣፍሪካዊ ሕጊ ኣብ ስልጣን ዘሎ መራሒ ኮይኑሎ ክኸውን የብሉን። ኣብ ስልጣን ዘሎ መራሒ እውን ክኽሰስ ኣለዎ ባሃልቲ ኢና።
ብዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ዝድለዩ ጥርጡራት ገበን ከይተታሕዙ ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ይንቀሳቐሱ ኣለዉ። ንኣብነት ፕረዚደንት ኦማር ኣልባሽር ከም ጅግና ኣቀባብላ ተገይሩሎ ባብ ካርቱም። እዚ ክውንነት እዚ እንታይ ሳዕቤን ከምጽእ ይኽእል ኢልናዮ ኣቶ ነጻነት።
ሁኔታው በጣም እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው። ያም ሆኖ ግን አንዱ ጥሩ ውጤቱ ብለን የምናምነው ከዚህ ሁኔታ
እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። እቲ ሓደ ኣገዳሲ ምዕባለ ግና ቤት ፍርዲ ደቡብ ኣፍሪካ ዘሕለፎ ብይን ኣብ ቦትኡ ስለ ዘሎ ፕሬዚዳንት ኣልበሽር ናብ ደቡብ ኣፍሪካ እንተመጺኦም መንግስቲ ከአስሮም ከምዝኽእል ተረጋግጽሎ አህጉራዊ ትርጉም እውን ኣለዎ ቤት ፍርዲ ዘሕልፈው ብይን ኣብ ስልጣን ዘለዉ መራሕቲ ገበነኛታት ድዮም ኣይኮኑን ንዝብል ሕቶ መዕለቢ ገይሩሉሎ ስለዚ ንካልኦት ሃገራት እውን ኣንፈት ሓቢሩሎ ኢና ንብል
ፕረዚደንት ኦማር ኣልባሽር ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን እውን ይኣትውን ይወፁ ድዮም ትርጉም እቲ ምስሓብ ከመ እዩ ንዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ ዝመለሰ ኣቶ ነፃነት ክልተን ሃገራት ፍረምቲ ውዕል ምቋም ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ኣይኮናን ስለዚ ንኦማር ኣልባሽር ናይ ምእሳር ግዴታ የብለንን እቲ ክገብርኦ ዝኽእላ ግና ክልተን ሃገራት ፍረምቲ ዝተፈላለዩ ኣህጉራውን ኣድባሳውን ሕግታት ስለ ዝኾና ገበነኛታት ናብ ፍርዲ ንክቐርቡ ከግድዳ ይኽእል ኣየን ኢሉ
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ዋሽንግተን
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ብመሰረት ብሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፀ ዓመታዊ ፀብፃብ 2014 ኣብተን ድኹምን ብርዑንን ምሕደራ ዘለዎን ሃገራት ብፍላይ ድማ ከም የመን ሶርያ ናይጀርያ ዒራቅ ኣብ ዝበላ ሃገራት ፅንፋውነት ክነግስ መንገዲ ዝኸፈተ እዩ ነይሩ ኢለን ኣተሓባበሪት ፀረ ሽበራ ኣምባሳደር ቲና ካዲናዎ ቀጻሊ ምጭብጫብ እስላማዊ ግዝኣት ማለት ዳዒሽ ኣብ ሊብያ ግብፂ ናይጀርያን ካልእን ናይ ወፃኢ ኣሸበርቲ ተዋጋእቲ ኣብ ማእከላዊ ምብራቕን ኣብ ገዛእ ሃገራቶምን ዘውርድዎ ዘለዉ ሓደጋ ብዓሚቕ የሻቕለና እዩ ኢለን ኣምባሳደር ቲና ማእከላዊ መሪሕነት ኣልቃዒዳ እንተደኸመ እኳ ከም ጨናፍራት ኣልቃዒዳ ኣራብያን ፔኒንሱላ ኣብ የመን እስላማዊ ማግረብ ኣብ ሶርያ ኣልኑስራ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ድማ ኣልሸባብ ንዝበሉ ኣብነት ኮይኑ ቀጺሉ ኣሎ ግብረ ሽበራ ሓንቲ ሃገር በይና ክትዋግኦ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ኣብ 2014 ኣብ ዒራቅ ዝተረእየ ግስጋሴ ዳዒሽ ንምዕጋት ኣህጉራዊ ምትሕብባር ተራእዩ እዩ ባይቶ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት እውን ዋሕዚ ወፃእተኛታት ኣሸበርቲ ካብን ናብን ኣብ ምዕጋቶም ዘኽእል ውሳነ 2178 ኣሕሊፉ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ንዳዒሽ ንምምካት ዘኽእል ጥምረት መሻርክቲ ኣቒማ እያ ጻዕርታት ጸረ ሽበራ ኣስፊሕናዮ ኣለና ምኽንያቱ ክንስዕሮ ዝመደብና ዓውደ ኩናት ስለ ዝኾነ ክብል ናይ ሎሚ ርእሲ ኣንቀጽ ጽሑፉ ይድምድም
ንሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ክንሓልፍ ናብ ርእቶታትኩም
ኤርትራውያን ፖለቲካ ብርእሱ ኣይንሓዙ መሰልናን ክብረትናን ድማ ካብ ሰብ ኣይንለዮ ፀገምና ባዓልና እንተፈትሕና ዳኣ እምበር ካብዚ ካልእ ክንረኽቦ ኢሉና ዘላቕ ሰላም ኣየምፃልናን ካብ ዩኤን ይኹን ካብ ካልእ ሓያላት ሃገራት ዝመፅእ ሰላም ግዜያዊ ዳኣ እምበር ዘላቕ ሰላም ክኾን ኣይክእልን ስለዚ እቲ ሰላም ከዓ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ ናይ ሰላም መፍትሒ ሕገ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ክትግበር ኣለዎ ብድሕሪኡ ኩሉ ዘዝስዒቡ ኣቦቦትኡን መመሰሉን ከክብረቱ ሃልዩ ክኸይድ ይኽእል ይቐኒ ኣለይ
ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ትውዕሉ ተቋምቲ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዘለዉ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ናብ ልምዓትን ሰሓቢ ዝኾነ መራኽ ዝኾነ ፖለቲካ ሒዞም ክንዲ ዝራመዱ ሓደ ተዓንቀፈ ሓደ ሞተ ሓደ በዚ ከደ እንዳበሉ እንዳተሓነቀ በብመንገዱ ሰብ ዝጠፍኦ ሽግር ብዝገጠሞ ግን እዚ ይገብረሎ ይህወድግ ንሕሪ ይዛረበ ኣለዉ ሞ ብጣዕሚ ዓገብ ይበለልና ትኽክለኛ ልምዓት ሒዞም ንክራመዱ ይላቦ ወደ ብርሃ ካብ ኣሜሪካ
ሃሎ ኣዳለውቲ መደብ ትግርኛ ድዮኤ እዚኣ መርማሪ ኮሚቴ ዝበሃል ተፃሬቶ ልክ እቲ ሓቀኛ ስእሊ ንሱ ስለ ዝኾነ እቶም ሰብኣዊ ግህተት ኣብ ኤርትራ የለን ዝብል ዘለዉ ንህዝቦም ስለዘይሓለዩ እዮ እምበር እቲ ሓቂ ዝበሃል ንሱ እዩ ወዲ ሰብ ብደይ ገበን ተኣሲሩ ኣብ ፈቐዶ ሸናጭሮ ይርከብ ኣሎ ምክንያቱ ብፍላይ ዋላ ዞም ግዝሊ 15 ዮም 12 ዝበሃሉ ንሶም ኣበናይ ከም ዘለው እውን ኣይፍለጡን እዮም ገበን እንተዝህልዎም እዚኦም ኣብ ሕጊ ወይ ኣብ ፍርድ መቐረቡ ገበን ስለ ዘይብሎም ግን መክሰስ ስለ ዘይብሎም ገበን ዘይብሉ ሰብ ከዓ መክሰስ ስለ ዘይብሉ መዋእሉ ከዓ ይባላሸን ወይ ይጠፍን ኣሎ ማለት እዩ ሓንቲታ ቅርብ ክዛረበላ ደሊ ግን እታ ሃገራዊ ኣገልግሎት ነዊሑ ጉድድ ዕስከርና ነዊሑ ትብል ክነውሕ ተኽእሎ ኣሎ ምክንያቱ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ባድመ ወሪዳ ሒዛ ተኸለ ከጣይት እውን ኣይክእልኒት መንግስቲ ፍርሃት ኣለዎ መንግስቲ ግን እዚ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኹን ካልእ ኹን ከምቲ ተበየነ ዶብና እንተዝኸውን ነይሩ ሰራዊት ወይቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቲ ዶብ እንተዝስሕብ ነይሩ ካብቲ መሬትና እንተዝለቅቕ ናይ ብሓቂ እቲ ሰራዊት ሽዑ ግዱድ ዕስክርና ኣሎን ይበለን ንክንብል ምክኣልና ወትገባሪት እያ ካብተረምኩ
መርሓባ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዘገርም እዩ ንምንታይ ሓፂር ትዘክሮ ኣለና እቲ ጉዳይ ብሽሙ ዘይንፅውዖ ፀላኢ ልዕሊ 300,000 ሒዙ ኣብ እንዳፀበየሲ ሓንቲ ግብረናን እዩ ናይ ዱብ ሽግራት እኮ ኣብ ካልእ እውን ኣሎ ኢልካ ንክዝረፍሲ ከመይ እዩ ግዲ እቲ ጉዳዩ እንታይ እዩ እቲ ጉዳዩ ናይ ምዝካር ድዩ ገሪሙኒ 30 ዓመት ክጭፍልቑና እኳ ዘይግድሾምሲ ሕጂ ሓንቲ ነገር ምስ ኢትዮጵያ ይብልናን ትኾነዎ ነገራት የብልኩም እስከ ግደፍዎ እስከ ልመሱ እንታይ እዙ ይቐኒለ እዩ ብርሃኔ ካብ ጀርመን
ሄሎ ቪኦኤ ኣነ ብዛዕባ እቲ ኮፒራይት ዘቕረብኩሞ ዲስካሽን ምስ ጆን ገብራይን ምስ ሓደ ኢትዮጵያውን ብዛዕባ እየ ተሽሙ ሪቶ ካብ ደለ ጃኪ ጎሲ ማለት ከምዚ ጆን ገብራይ ዝበሎ ብዙሕ ግዜ ኮንታክት ገይሮሞ ከይደርፎ ካልኣይ ግዜ ብዘይ ፍቓድ ግን ኢግኖር ገይሩ ኢደወነኑ ብምግባሩ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ እዚ ከዓ ጆን ገብራይ ነዚ ነገር እዚ ብሕጊ ደው ንክብል ንክለግስ ካብቲ ዩቱብ ሲ ፅሑፍ ኣቅሪብና ኣለና እምበር ብዛዕባ ብገንዘብ ገለ መለ እዩ ነይሩ ሞ ብገንዘብ ተኸሲሱ እውን ብገንዘብ ናይ ኣብርሃም ፍርቅፋን ንክኣቱ ሰብዚ ክመሃር ክኽእል ኣለዎም ብናይ ገንዘብ ክስ ከባን ክቕርቡ ክእሉ ኣለዎም እየ ዝብል ቢድያም
የቐኒልና ባሃብቲ ርእቶ ኩልኻትኩም ኣብ ዘረባና ሓደ ሓድሽ ወረ ዝመስል መልእኽቲ ናይ ትዊተር ኣብዚ ሰዓት እዚ ነንብብ ኣለና ኢትዮጵያዊ ኣርቲስት ጃኪ ጎሲ ምስ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ደርፊ መለይ ዘተተሓሓዘ ደርፍታቱ ኩሉ ካብ ዩቱብ ወፂኡ ዝብል መልእኽቲ ትማሊ ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ካብ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ፋውንዴሽን ጆን ገብራይን ስነ ጥበባዊ እምብዛ ስብሃት ለኣብን ምቕራብና ይዝክር ካልእ ግን ኣብ ዩቱብ ኣብ ደርፍታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሪኮርድ ሒዛ ዘላ ትበሃል ፍያሜታ ግን ገና ትግስግስ ኣላ ምንጭታ ዜማ መርሓባይ ለኪ 91 ኢሉ ዝደረፈ ስነ ጥበባዊ ፍጹም ዮሃንስ ካልእ ግዜ ክንዕድሞ መደብ ኣለና ቀይ ባህር ዶሮ ይመለሳልፌ ሽኮሪና ክሳብ ዝረኽበኪ ሰላም ክብለኺ ፍያሜታ መለይ ናይ ነይኺ ሰላም ክብለኺ ንጃኪ ጎሳ እውን ማዕፆና ክፉት እዩ ዝተረፈ ፅባሕ ይረኽበና ብቅሐ ፅልሚ ሳንድሮ ሒዘልኩም ኣለኹ ስደት ብትብል ደርፉ ፅባሕ ይረኽበና ልዋመጅ ራ ሰማዕቲ ቆረብ ዝተረፈ ግዜ ኣለና ከምቲ ዝበልክዎ ፅባሕ ተረኛ መደብ ቅሐ ፅልሚ እዩ ብዛዕባ እዚ ኣብ ቀድማ ኣብ ዝበልክዎ ብዛዕባ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ንምስ መለይ ዝተሓሓዝ ደርፊ ናይ ጃኪ ካብ ዩቱብ ምውፅኡ ዝምልከት ትንክፍ ክነብሎ ኢና ፅባሕ ከምኡ ውን ሳንድሮ ምሕረታ ኣብ ከፍለዝጊ ገብረዝጊ ክነቕርቦ ኢና ተረፈ እቲ ሰዓት ክጥቀመሉ ኢለ ፅባሕ ይረኽበና ልዋም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.